tilbúin í fyrirspurn.
Virðulegur forseti, mér mikil ánægja að taka þetta mál enn einu sinni upp hér við háttvirtan þingmann Halldóru Mogensen, enda talsvert langt sem við höfum rætt þetta síðast. Það er alveg rétt eins og háttvirtur þingmaður rakti hérna í sínu máli að niðurstaða óháðrar úttektar sem unnin var af Kjartani af tveimur óháðum lögfræðingum komst að þeirri niðurstöðu að velferðarráðuneytið hefði ekki staðið sína plikt í þessu og hefði meðal annars brotið á réttindum Braga Guðbrandssonar við vinnslu málsins. Í framhald af því kom beiðni frá Braga Guðbrandssyni að ákveðin hluti málsins yrði tekin upp að nýju en það aðilar málsins, annars vegar forstjóri barnaverndarstofu og hins vegar umræddar barnaverndarnefndir og var óskað eftir því að þetta mál yrði tekið upp, þetta Hafnarfjarðarmál. Það var fallist á það af hálfu ráðuneytisins og í framhaldinu voru þau skilaboð sem að ég fór með til ráðuneyti stjóra og í mínu ráðuneyti að tryggja að hlutleysi væri gætt í þeirri úttekt sem að yrði þá unnin í þessu máli og ráðuneyti samdi við Kristínu Benediktsdóttur að sjá þessa vinnu og vera ráðuneytin innan handar í þessar endurupptöku. Þannig að, og það kemur fram í frétt ráðuneytisins sem að er á vefsíðu þess nú í dag, þannig að þá er þetta með þeim hætti að fullur hlutleysi hefur verið þar gætt og það var samið við þennan ágæta lögmann, Kristínu Benediktsdóttur, að sjá málið fyrir hönd ráðuneytisins og svara þar að leiðandi þessu bréfi til niðurstöðinu og niðurstaða hennar svo að ráðuneytið eigi að draga þetta tilbaka og láta málið niður falla líkt og fram kemur í frétt á vefsíðu velferðarráðuneytisins og ég vil bara hvetja velferðarnefnd til þess að skoða þetta mál og kalla þá bara Kristínu Benediktsdóttur til sín og ráðuneytisstjóra og yfirstjórn ráðuneytisins til þess að skoða þetta mál og hvort sem er þá að lokuðum fundi eða opnum fundi vegna þess að þetta mál var nú ansi mikið fyrir opnum tjöldum hérna þegar að var á sínum tíma. En ég veit ekki til þess að bara vonandi er þessu máli lokið núna með þessar úttekt og að fullu hlutleysi var gætt í því.
Þá tekur til máls öðru sinni háttvirtur.